Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Xudo bizni bir xillikda yoki har xillikda yashashimizni hech qachon istamagan. Odam hayotini Xudo xuddi katta yo'ldek bo'lishini va bu yo'l hayotning markazidan o'tishini istaydi. Hayotning markazi deb butun odam, ya'ni uning har tomoni inobatga olinadi. Bu yo'lni Rabbimiz Iso Masih bosib o'tgan. Kalom ham, agar unga ishonsak, bizni aynan shu yo'lga chorlaydi. Bu esa bugungi mavzuning qisqacha ko'rinishidir. Afsus, shayton bizga qarshi ishlatishi va hujum qilishi mumkin bo'lgan yo'llarning barchasi haqida gapiradigan bo'lsa, bizga vaqt ham, joy ham yetmay qoladi. Shayton bizni bu yo'llarga chiqib olishimizni istaydi. Shuning uchun qo'llarimizda kalom bor. Shaytonning barcha yo'llari haqida bizni o'rgatishi uchun Xudo kalomi berilgandir. Shunisi aniqki, bu yo'llardan qutulish uchun bu yo'llarni tushunib olishimiz kerak. Lekin qaniydi? Shunga qaramasdan shayton va uning yo'llari haqida yetarlicha ma'lumot bera olganimda edi. Endi siz o'zingizga quyidagi savollarni berishingiz kerak deb o'ylayman. Masalan, bularning hammasiga kimning aqli yetadi? Bu xilma-xil hujum yo'llariga qanday qilib bardosh bera olamiz? Axir ba'zilarini hatto noto'g'ri deyishga ham qiynalasan. Bu yo'llarni payqash uyoqda tursin, ularning mohirligi va quvvatligiga qarshi qanday javob beramiz? Bu sizni esankiratib qo'yadimi? Agar shunday bo'lsa, unda siz Pavlus aytgan oyatlarni tushunmayapsiz chog'i. Uning quyidagi oyatlarini eslang. Nihoyat, Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Iblisning xilallariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol-aslahalar bilan qurollaningiz. Bu yerda shart qo'yilgan. Ushbu haqiqat haqida ta'sirotga ega bo'lishning eng sog'lom yo'li zaifligimiz haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishdir. Bu esa zaif ekanimizni tan olib, Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'lishga tayyor bo'lib, muammolarga to'g'ri baho berish deganidir. Xudo bergan barcha qurol-aslahalar bilan qurollaningiz. Bu qorong'i dunyoning kuchlariga va hujumlariga hayotning qiyinchiliklariga bardosh berib, g'alabakor va buzilmas hayot kechirishimiz uchun. Xudo bizni qanday qurol-aslahalar bilan ta'minlaganini haqidadir. Faqat shundagina hayot bizga nima olib kelishdan qat'iy nazar, ularga bardosh bera olamiz. Otajon, bu masalada yaxshi natija ko'rsatmay aldanib kelganimizni, bizni ko'p chalg'itishganini, afsuslanganimizni, shayton xilalariga qayta-qayta ilinganimizni g'ururlanmay tan olishni bizga o'rgat. Xudoim, bizga tinglash ishtiyoqini bergin. Rabbimiz Iso Masih bergan g'alabakor yo'llariga donolikcha e'tibor berishni o'rgat. Rabbimiz bu jangga duch kelishimizni yaxshi bilgan. Bu haqda doim aytishimizga harakat qilgan. Lekin afsus biz garang edik. Xudoim, Isoning aytgan gaplariga diqqatroq bo'lishimizga yordam bergin. Isoning nomi bilan ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.